Тоқтам жазылу себебімен Бақтияр мен Мылқауданадағы Әлтінгүлмен Тоқтам тұзылды. Тоқтам барса, Әлтінгүл Бақтиярдың үйіне күтуші болып, айлық ақысы 2000 мың сом болып, Бақтиярдың аштамаға кірі семе жұмысына қарайласат қарау барысында екеуі шығысып алатын жағдай болса жазылған Тоқтам күшке ие болмайды. Өмірлік жары болуға ос ықтиярмен мақұлданған болып, Бақтияр бағып қағуға жауапты болады. Сонымен бірге жапа машақатта бірге болды деп Тоқтам жазылған көнінен бастап заң күшке ие.